з іншими аукціонами. Да, ну, але вони в Канаді теж продають, у них теж в Канаді є аукціони. Ну, у мене ж є ваш, це наш...
Про інше. На що це головне, що вас турбує? $1000? Ну,
дивіться,
я
ось я ще раз кажу, я ж розумію мета цього. Мета цього для того, щоб якби, ви створили мені імідж про те, що ну, якби, дима без огня не буває. Будь ласка, передавайте інформацію по цим чи будь-яким іншим зловживанням, до яких можуть бути причетні члени моєї сім'ї чи не члени моєї сім'ї.
Без прив'язки
чи,
до вас.
Давайте інше не передавайте в правоохоронні органи. Те, що стосується митниці, ще раз вам кажу, ми перевірили ці дві машини, якщо у вас є інформація по якихось іншим речам, які компетенції митниці, обов'язково перевірю, і якщо там є помилки, порушення, чи не дай Боже порушення закону, відреагуємо. Якщо те, що стосується податкової, будь ласка, передавайте пану Вірланову. Наскільки я знаю, ну ще раз, ви ж її виклали так, щоб у нас не було можливості на нього відреагувати, щоб ми так червоніли на комітеті і виглядали погано. Наскільки я знаю, по цим юридичним особам не було руху податкового кредиту, ніхто не звертався за відшкодуванням якогось податкового кредиту. І ще раз, ви вводите в оману і намагаєтеся, щоб, якби, щоб до мене якби, підставити мене під людей, які займаються ввезенням бувших вжитку авто, кажучи про те, що от я з них здираю гроші, ідіть помстіться Нефьодову, бо він покриває якісь корупційні схеми. Я розумію, чому ви на цьому хайпуєте. Але ще раз кажу, ніякого підтвердження у мене зараз ці інформації не існує. Передавайте в правоохоронні органи,
дійсно,
я буду максимально сприяти будь-якому розслідуванню і надаванню інформації.
І
стосовно, якщо можна, стосовно бусіків. Ось цю роботу, яку ми провели ще 3 місяці назад. Було ідентифіковано, насправді не 4 тисячі, у вас задвоєння цифр, але близько 1500 машин, які перетинають кордон 5 разів чи більше на місяць. Ці машини, їх зараз відпрацьовує державна податкова міліція, які відновили повноваження, у тому числі проводячи опитування цих бусиків. Я бачу, що це досить цікавий і досить потужний механізм, тому що якщо справді вантажі, вони належать потужним людям, і з ними воювати, ну якби тут треба допомога правоохоронної системи, то водії – це люди інші, які працюють за зовсім інші гроші, і на них це певний вплив має. Але ще раз, ми з великим задоволенням перевіримо і вашу інформацію, і, будь ласка, і дамо офіційну відповідь. Нема питань.
Дякую.
Дякую. Андрій Холодов.
Доброго дня, шановні колеги, доброго дня, присутні. Пане Федов, будь ласка, дивлячись на виконання індикативних показників у третьому кварталі 2019 року, енергетична таможня, митниця мінус 6 мільярдів, Дніпропетровська мінус 1,2 мільярди і Київська мінус 1 мільярд. Які кроки конкретні і коли ви маєте намір зробити стосовно цих призначень, стосовно цих митниць?
Дякую вам за запитання. Дивіться, всі призначення зроблені одночасно. Вчора були заслані 13, а сьогодні будуть заслані ще двоє, і ще одна людина виходить з лікарняного і підпише документи. Будуть заслані в п'ятницю документи на погодження нових виконуючих обов'язків на створення митниць, тому всі вони будуть змінені в будь-якому випадку, як я вам сказав. Якщо казати про втрати, то ще раз повторюючи, якби не втрати, на хоча б навіть два фактори, курс і газ, ми би вже йшли з перевиконанням індикативу. Я не хочу, ще раз кажу, я не хочу, щоб це здавалося як пояснення того, що митниця поборола контрабанду. Ні, ми тільки починаємо, підступаємося до цієї боротьби, будуємо систему, будуємо механізм, власне, юридичну систему, як з цим боротися. Але ще раз кажу, якоїсь ситуації, як намагаються представити в пресі, що при Нефьодові вплали в платежі, це неправда. В ідеалі, коли ми поборемо значну частину контрабанди незаконного переміщення товарів, митниця має працювати як калькулятор. От є обсяг імпорту в доларах, от є нарахування на нього так само в доларах. Якщо ці цифри падають, да, в цьому вина митниці. Якщо ці цифри такі ж самі або зростають, напевне, це значить, що ми рухаємося в правильному бок, в правильний бік, хоча, звичайно, не забуваємо все-таки про те, що маємо бути і сервісно орієнтовані так само. Дякую.
Дякую. І друге запитання. Стосовно 20 тисяч, які ви плануєте запропонувати на заробітну платню, коли ми з вами познайомилися в Трускавці, то я вам привів дуже показний приклад, коли 100 чоловік були в один день замінені. 100 чоловік – це керівники постів в один день, і їм була видана зарплата, не, скажімо так, не державою, 500 тисяч гривень. І я вам приведу приклад, що максимум 2 місяці ці люди змогли бути не корумпованими. Я вам хотів напам'ятати, дякую стосовно 20 тисяч.
Дякую вам. Дивіться, жодні гроші не зроблять з корупціонера чесних людей. Цих людей, які залучені і масово залучені організатори схем, треба звільняти. Інших варіантів просто не може бути. І в Одесі, і в Закарпатті, і в Києві, і в інших регіонах. Але за ринкову зарплату ми можемо на їх місце наймати чесних людей. Людей, які, якщо ми поставимо їх в умови, коли не так, що я один не краду, а поруч всі крадуть. Не в умови, коли держава не забезпечує їх нічим необхідним, а де вони мають брати умовний папір чи бензин, щоб доїхати до пункту пропуску. Ну, якось наколядуй собі там, або бери якісь копитні з бізнесу і так далі. Якщо ми будемо за ними слідкувати методом того розподілу ризиків, про який я казав на питання пані Бількової, коли, ще раз кажу, коли частина оформлень буде забиратися нагору або перевірятися, що там відбувається, коли будуть достатні технічні засоби для того, аби контролювати роботу цих митників, ті ж самі сканери і ваги, інформація з яких буде передаватися в центр, а не лише можна побачити щось чи не побачити. Це дає результат. Це дає результат у будь-якому умовно роздрібно ризиковому бізнесі, в страховій компанії, в фінансовій компанії, в компанії, які банально там продуктами в супермаркеті торгує. Я не бачу причин, чому це не буде працювати в митниці. Кожен колишній до мене керівник митниці починав свою каденцію з того, що він йшов у профком і в профкомі отримував собі будиночок в Кончезаспі в профілакторії, який мав бути профілакторієм профсоюзу митників, в орендну плату десь за 4, 5, 6 тисяч гривень на місяць. Ось я ж чомусь цього не зробив, якби. Так само і тут треба шукати людей, які не будуть цього робити. Якщо ми їх ловимо, або і шановні журналісти їх ловлять на обґрунтованих фактах, звільняти, набирати
дякую.
Нових людей і так далі.
В Грузії на 300%, ми вже виходимо з нашого ліміту.
300% перенабрали
Ніна
персонал.
Ніна Петрівна, будь ласка,
шановні
Горбата
колеги,
Ніколаєнка.
От митниця – це держава в державі. Завжди так було. Ви знаєте, що попередню каденцію ми доводили Міністерству фінансів необхідність розведення двох служб і те, що митниця стала неконтрольованою, не виконувала свої обов'язки при об'єднанні в Державну фіскальну службу. Нарешті досягли цього і дякую пані Маркарові, яка довела і МВФ про те, що роз'єднання і створення окремої служби вкрай необхідно. Але в мене зараз таке відчуття, якесь двояке, пане Максим. Тому що насправді ви хороший теоретик. Вже очевидно, що ви намагаєтесь для себе сформувати певне бачення. Але оцього відсутність досвіду практику, всім нам зараз очевидно. Тому що практика дала би вам можливість прийняти, наприклад, такі рішення. Взяти одну митницю зараз, змінити від першого до останнього працівника. І оце би був той досвід, який би вам дав зрозуміти, наскільки глибоко треба змінювати кадри, що треба робити для того, щоб досягти нового ефекту. Тому що підвищення заробітної плати не дасть того результату, на який ви очікуєте. Або хоча б, якщо не можете змінити всю митницю від першого до останнього працівника, бо справді там також люди, сім'ї, є трудовий кодекс, треба передбачити 2 місяці від працювання, то, будь ласка, ротацією займіться, прослідкуйте в чомусь іншому, тому що ту статистику, яку ви нам показували, 173 кейси, які ви вивчали, ну, вибачте, то не те, що з чого треба починати, бо ті порушення, які там були нам продемонстровані, вони дуже мілкі, вони незначні. Все, візьміть оті митниці, які зараз колеги наші назвали, які є апріорі найбільшими в зловживаннях. Використовували і раніше, і зараз використовують ті старі схеми. І зробіть 100% ротацію повністю однієї митниці на іншу митницю. І ще є одне таке зауваження. Ви вважаєте, і нам весь час тут демонстрували, що ну, щось відбувається, ви насправді намагаєтесь все зробити, це ж очевидно. Але в цей період часу він затягнувся, цей перехідний період. Безлад, хаос. І не ті аргументи про значні зменшення надходжень, які ви навели, є ключовими, а те, що некерована митниця знаходиться весь цей період часу. І доказом того, наприклад, я вам зробила депутатське звернення щодо призначень керівників або заступників на Одеській митниці. Ви знаєте, у вас було 20 днів відсутня люба особа на цій митниці. А це означає, що огляд товарів, транспортних засобів, нічого не відбувалося, бо лише керівник може прийняти або особа уповноважена ним на огляд такого товару. Тобто, ось вам результат. Є періоди часу, коли підпалили сканер, який горить одне колесо, а там відбулось пересування всього товару. Коли відсутній керівник 40 днів, а за 20 днів, а за цей період зовсім ніякого огляду товарів нема. І все, що треба, пройшло. І ще, дуже вас прошу, я дуже боролася проти придбання тих сканерів, знаючи, яка у нас система виводу їх із ладу. Я знала, що були витрачені попередньою владою дуже великі кошти на придбання цих сканерів. Зараз вони або не так установлюються, або вони не працюють. Якщо ви допоможете, я хочу звернутися в правоохоронні органи з приводу того, для чого, ким і за яких умов придбавалися ці сканери, знаючи наперед, що вони ніколи не дадуть користі і не будуть працювати. Це було при нашій владі, я про це говорю, заявляю, але я не змогла добитися того, щоб ті сканери на тих умовах, що ми придбали, не вміємо ними користуватися і знаємо, що всі сканери будуть виведені з ладу і витрачали такі державні кошти. Я була проти. Ви зараз підтвердили, що, по-перше, сканер – це не допомога в усьому при проходженні товару, тобто кількості, саме групі товарів і так далі. Значить, якщо вони нам давали тільки чуть-чуть користі, то який тоді зиск було витрачати такі державні кошти? І тому буду радий, що ви допоможете матеріалом для звернення до правоохоронних органів.
І доповнення до цього питання, Ігор Петрович, будь ласка, також по сканерах.
Да, я хотів би сказати по сканерам. Друзі, я вважаю, що якщо їх хтось палить, то це може бути всім, і з машиною поліцейською, і всім решта. Якщо так відноситися, то нема змісту нічого купувати, що має контролювати законність операції. Щодо сканерів, в 2014 році, коли я був головою Одеської ОДА, ми почали боротися з контрабандою. І також перейшли тільки до однієї можливості – технічний контроль. Людський контроль все рівно. Сьогодні всі перезавантажити, через місяць, через два. Це така спокуса, що люди можуть стриматись 10%. Це об'єктивно, щоб не образити нікого. А 90% почне брати хабарі. Тому що все рівно неможливо дати таких зарплат, які є пропозиції на митниці. Тоді була розроблена нашою Одеською адміністрацією, разом тоді Білус очолював ДФС. І прорахунок. Всі повністю пости, це більше 50 входів в Україні, оснащити сканерами. Сканер давав можливість зразу в режимі онлайн бачити вагу, бачити, що саме там. Да, він не давав можливість там бачити, чи джинси однієї марки, чи іншої, але чітко давав бачити, що за група товару і вагу. Тому що основна контрабанда в Одесі проходила, коли знімається контейнер з корабля, везеться до пункту пропуску митного, до цього він або товар виймався просто, тобто розкрадання, складався на склад і завантажувались, що ми бачили по групам товарів, або ровери розмитнювали, або взуття, сандалі якісь розмитнювали, або деталі, яке коштує нуль. І вночі вивозилося з території Одеського порту. Або ж вже тоді, коли надходив на митний пост, вже йшла контрабанда, яку очолював митник. Тільки сканера. Я не пам'ятаю, можу помилитися, вартість сканера, по-моєму, до 1,5 мільйона доларів коштував один рапіскан, максимально технічно оснащений. І якщо це зробити, закласти гроші, зробити технічну групу, ми поборемо на відсотки 80 всю контрабанду, яка сьогодні є.
А де ж вони зараз?
Ні, їх не купили.
Купили?
Ну, не 11, Ніна Петрівна. Я маю на увазі.
А де вони?
І дивіться, якщо поставити сьогодні 4 сканера, це просто буде наказання тим митникам, які не будуть носити в Київ. Тому що там, де буде стояти сканер, контрабанда не піде, а піде через решту 45 митних пропусків. Тому якщо робити, і це дуже швидко можна зробити, зробити технічне оснащення, щоб максимально все залежало від машини, а не від людини. Тільки для цього треба мати бажання. А коли нам кажуть, що давайте не сканер, а вагу, ну так, да, це, звісно, відповідь.
Дякую. Відреагуєте?
Дякую за запитання. По кадрам, Ніна Петрівна, звільнення людей хоч в одній митниці ж в усіх відбувається з однією тою самою процедурою. Я можу їх не перевести в нову регіональну структуру. Як перенабрати, на жаль, митницю з нуля з існуючими зарплатами – це повна фікція. У нас в будь-якій митниці зараз є десятки вакансій, які не заповнені. Да, всі хочуть працювати на якихось декількох доходних місцях, 4 великих пункти пропуску на західному кордоні, Одеса, ще щось, але переважна більшість місць, вони просто не заповнюються, тому що, ну ще раз кажу, нормальна людина на 6,5 тисяч гривень важкої роботи працювати не хоче. Ротація, ну знаєте, ось для мене це питання, воно таке трошки дивне. От уявіть, ми беремо людину з зарплатою 6500 гривень і далі навіть вона погоджується на ротацію в інший регіон. От за які кошти вона туди їде, де вона там живе? От у мене одразу розуміння, що ми передбачаємо, що цієї людини є якийсь чорний нал, який вона може, треба з Житомира там махнути в Одесу, да нема питань, якби взяв, піднявся, якби переїхав з речами, готель собі зняв і так далі. Тому в мене є, ну, розуміння, що для чесних митників ці можливості ротації обмежені. І саме для того, щоб робити цю ротацію, не перевозячи людей, я і пропоную механізм автоматичного розподілу декларацій по всій Україні. Хай цей митник з Житомира інколи випадковим чином йому випадає декларація з Одеси, а інколи з Ужгорода, а інколи з іншого місця. У мене також є певні сумніви стосовно створення усієї там зразкової митниці. Мова в тому, що, як вже тут неодноразово було сказано, контрабанда перетікає. Навіть якщо гіпотетично перекрили Одесу, ну воно перейде в Черновці, не в Черновці, воно переїде на західний кордон. Це взаємопроникна система у більшості там великих гравців, у них є склади і термінали в кожному з цих регіонів. Тому для мене важливо, якщо не казати там про такий, як грузинський метод боротьби з контрабандою, методами скляних прозорих будівель, а якщо казати про реальну боротьбу, нам треба стискати всі кордони одночасно, ті, які от механізми, які взаємоперетинаються. Я для себе бачу, це захід, це контейнери на півдні і пошту. І тоді ми витискаємо чорний в білий. Я буду дуже радий, якщо ми побачимо перший етап, навіть не стільки гроші, скільки обсяги. От я буду розуміти, що на Закарпатті почалися зміни, навіть не тоді, коли вони в два рази більше зароблять грошей, а тоді, коли ми раптово побачимо, що там оформилося в вазі, наприклад, на 40% більше товарів. Навіть якщо вони будуть оформлені по штучно низьким цінам, я вже буду вважати це нормальний перший крок. Другий крок, далі ми працюємо з цим сірим імпортом, підтискаємо їх якби там знизу якимись перевірками, працюємо з вами, пропонуємо вам якісь, можливо, там тимчасові чи постійні зниження ставок і так далі. Стосовно сканерів, я більше поділяю думку пана Ігоря, я все-таки вірю в технічні можливості. Єдине, що треба, ну, це комплекс. Він не працює, ні сканер, ні ваги, ні камери самі по собі в чистому полі не дають результат. Сканер має бути підв'язаний від системи розпознавання номеру і автоматичне зв'язу, зважування товару для того, аби від митника залежало тільки натискання на кнопку, аби перевірити, що там нема людини під випромінювання. Після цього цей, в ідеалі це зображення має розглядатися не там же на місці в Ужгороді чи, не знаю, Дяково, а має розглядатися в окремо виділеному центрі, де людина не знає, чиє зображення вона розглядає і так далі. Якщо казати про типи сканерів, то у нас справді зламані, фактично залишилося 2 цих рапіскани мобільних, які працюють, один в Південному, один в Ілічовську, ну, його полагодять, він буде працювати. Я більше вірю в стаціонарні, тому що вони значно більше, ну, у них більша роздільна здатність, тому що, якщо хто не бачив, як працює сканер, там таке 3D-зображення, як в, ну, не знаю, в Доктора Хауса, якщо хтось бачив, ось порівняти. Це не просто ось він проїхав, і там видно, що там, о, це плитка, а це телефони. Його треба дивитися і крутити. Наша велика перевага в Словаччині є прямо на кордоні з пунктом Ужгород Вишня-Нємецьке, є навчальний центр словаків, які працюють на тих же самих китайських нуктеках, тільки попередньої моделі. Тому, звичайно, в ідеалі нам би домовитися з ними і проходити навчання нашими співробітниками там. Я вірю все-таки в технічну спроможність, але Ніна Петрівна, те, що зрозуміло, там був саботаж і небажання їх запускати, це точно так, я готовий допомогти будь-якими матеріалами по пошуку винних. Бо в мене школа думки, якщо так можна сказати, в ДФС, поділяються на 2 групи. Одні кажуть, що сканери взагалі не потрібні, да це ерунда, вони взагалі працювати не будуть, це зайві витрачені кошти. А друга група на всяк випадок робить так, щоб їх не можна було запустити ніколи, або монтує їх в пагорби і щось подібне.
Дякую. Дякую. Пан Горват. Ніна Петрівна, давайте будемо, дадамо комусь ще можливість висловитися.
Да. Пане Максим, Ви згадували про те, що от мільярд там, чи мільярд 200 мільйонів зарплат допоміг би там збільшити в 10 разів надходження по всій країні. Я так розумію, мається на увазі цей рік. Ну, це цифра в 10 мільярдів. Це дійсно така цифра, от якщо б ми потратили там мільярд гривень на оплату праці митникам, то ми б дістали 10 мільярдів гривень, правду? Чи це не так?
Я абсолютно вірю, що це можливо. Якщо найняти якісно інших людей, то ми можемо зібрати і більше. Проблема в тому, що оцінки контрабанди, ну, або незаконного переміщення товарів, які є, це звичайно, завжди пальцем в небо. Ми можемо дивитися на контрабанду сіру. Ось, наприклад, ми змінили там ситуацію по каві. Там ми провели певні організаційні заходи. Можу сказати, за 3 тижні з моменту зміни ми зібрали близько додатково там майже мільйон доларів в державний бюджет. Тому що ми бачимо, як оформлювалося до цього, як ті ж самі компанії раптом підскочили і почали оформлюватися вище. Це ми розуміємо. Розуміти, чи це є максимально справедлива ціна, ми ще цього, звичайно, не розуміємо. Ну, з кавою простіше, там є там, хоч якісь там ф'ючерси і так далі. З багатьма іншими речами важче. От якби ми там вчора на селекторі вирішували, скільки може коштувати сукня без артикулу з Китаю. Ну, реально таке питання якби сюрреалістичне. Але якщо казати про чорну контрабанду, тобто те, що минує, ну, митницю, то, звичайно, тут оцінки, вони дещо, ну, такі пальцем в небо. Да, ми можемо оцінювати обсяг, як пан Плінський каже, по бусиках. Це, ну, оцінка, яка можлива. Ми не розуміємо, що там знаходиться, бо все-таки значна частина там особисті речі, їх легко відрізнити. Ну, це такі, ну, є тюки, вони однакові, фірмові, якби, а є, ну, перемотаний кожен окремо, більший, менший там і так далі. Якби, але вартість їх оцінити, ну, досить важко. Але в тому, що митниця може працювати і зібрати додатково 10 мільярдів гривень, ну, я в цьому абсолютно переконаний. Я вважаю, що справді, да, заключаючи контракти, треба ставити таке завдання перед тими працівниками, які пройдуть переатестацію і перейдуть на контракт.
Тільки я розумію, це цифра може бути не 10, а може бути і 50 мільярдів по
году, так? Я думаю, що це більше. Казати про, ну, ось ці сотні, чесно кажучи, ще раз, ну, там, методологію, я особисто вивчав методологію, як вони пораховані, у мене є певні сумніви, бо там у Case Ukraine найбільшим джерелом контрабанди в Україні це чомусь є Швейцарія, і у мене є, чесно скажу, ну, обґрунтовані сумніви, що у нас Швейцарія це саме номер один там джерело проблем, але те, що обсяг наших втрат, він вимірюється десятками мільярдів, це очевидно. І, до речі, для мене досить, ну, так, показово. Ми весь час кажемо про це карго і, ну, в першу чергу, одяг. Одяг, там, Одеса, контейнери, там, наші ці, там, термінали і так далі. Ну, тобто, ми все-таки дивимося на нього, так, макроекономічно, ці одяг, 61-62 група, вона дає декілька відсотків надходжень в бюджет. Навіть якщо там 100% корупції, вони будуть давати, умовно, там, 7% надходжень в бюджет. Ну, це все-таки не настільки багато. Найбільші втрати у нас в чорній контрабанді по паливу, ну, тобто у нас сірий ринок, він дуже сильно стиснувся, чорний ринок, він існує досить великий, я тут вдячний, до речі, за ось цю систему з електронними акцизами, і треба її запроваджувати, бо інакше ми, ну, ніколи ці розлівайки або бензовози, які їздять по фермерах, ми не подолаємо. Звичайно, далі потім, якщо просто спускатися, йдеш машини і автозапчастини, значна кількість цих запчастин, вона завозиться в сіру, я думаю, тут, якби, кожна людина, яка на нефірмовому СТО машину ремонтувала, стикалася з ситуацією, коли кажуть, ну, запчастину привезуть через там 2-3 тижні. Що значить 2-3 тижні? Ну, зрозуміло, що її там бусиком затягнуть з Польщі під замовлення. Після цього далі йде, зрозуміло, електроніка і далі. Ось тому спрацювати в першу чергу,
дякую,
зрозуміло,
з такими товарами. Ніколаєнко Андрій.
Давайте. Дякую, колеги.
Останнє питання, якщо не
дивіться,
будете
заперечувати. Дивіться, в мене навіть не буде питання. В мене буде порада до голови митної служби. Точно, в чому є ви фахівцем, це в організації різного роду електронних майданчиків і сайтів. Тому я, зайшовши на сайт, на превелику жаль, custom.gov.ua, побачив, що це більше схоже на персональну презентацію того, якою ви бачите митницю. Дуже просив би, щоб все-таки там знаходилась інформація, та, яка вже можна її... Для цього не потрібно великі повноваження про перепризначення, а наповнити її, де можна пересікати кордон, без посилання. Сьогодні це такий, знаєте, пересилання на інші органи, які ми всі критикуємо. Тому зробіть все-таки функціональний сайт. І ще серед побажань, коли буде створюватись публічний майданчик під назвою «Електронна митниця», щоб вона, яка буде заміняти інспектор 2006, щоб вона була в чомусь схожа на Прозоре, але багато в чому не схожа, тому що в нас сьогодні є одне питання, яке ми ще будемо розглядати, 2047, яке буде пов'язане в тому числі з ліквідацією певних моментів, які унеможливлюють там ефективну роботу людей з Прозоро. Тому, щоб всі, хто хочуть працювати з електронною митницею, могли працювати напряму, без реєстрації на різнородну майданчика, як посередниках в цій роботі. Дякую.
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 Будемо
вам
завершувати.
Дякую вам, да, за вашу пораду.
Ви хочете підсумувати?
Я хотів би, знаєте, не те, що підсумувати, я би хотів, щоб ми після цього того, що ми заслухали, я вважаю, що пан Нефьодов геніальний теоретик, але не дуже гарний практик, тому що це все, знаєте, слайдики, як у нас прийнято називати в новому правительстві. Я пропоную зі свого боку два проекти рішення. Перше, або пропонувати пану Нефьодову от ті зауваження, які ми йому висказали, місяць на реагування і потім знову на доповідь сюди, що він зробив, як відреагував на всю історію, тому що ці призначення і ротації яких корупціонерів на місця корупціонерів будуть нескінченними, як розповіді про те, що він нічого не може зробити через ГЗОТ, холодну погоду, небажання працівників або небажання поставити свою підпис над ротацією або тимчасовим переведенням з найкорумпованішого митного посту оформлення на інший пост, для того, щоб хоча б хоч щось там закрутилося. І друга пропозиція – проголосувати пану Нефьодову політичну недовіру. Це не вплине, на жаль, на його кадрову позицію, але буде, скажімо так, моя позиція розумінням того, що те, що ви розказуєте, не має аж ніяк нічого спільного з реформою і фактично фіксуванням тих проблем, які є на митниці, їх вирішенням. Тому що це все не вирішення, а це все взагалі про взагалях, красиві слова, і що я оце старався, але у мене поки не виходить. Дякую.
Дивіться, ну я не думав, що ми вже до обговорення перейшли. Ми ще не прийшли до обговорення. Давайте ми дамо можливість висловитися. Це якщо запитання ще? Ну, уточнюючи. Ну, давайте. Одна хвилина.
Я просто так. Дякую. Це все аналізувала, думала зараз і ваші відповіді стосовно зарплат працівникам митників. У мене виникла така ідея, ми от недавно голосували законопроект про викривачів корупції. І там, якщо викривають корупцію, відповідно, хто і хто викрив, може отримати якусь частину винагороди. Просто вам як варіант для роздумів, можливо, таку якусь систему запроваджувати на митниці, і це тим самим десь стимулюватиме самих митників викривати. Не знаю, це пропозиція.
Дякую. За запитання, за пропозицію, справді ми обговорювали з прем'єром ідею стосовно того, аби зробити якийсь стимулюючий фонд для правоохоронців, для того, аби ну, там, вони отримували 10 чи 5, не знаю, скільки відсотків від стягнутого в державний бюджет, але тут питання, що важливо, справді перше розуміти, що воно стягнуте, бо речі, які конфісковані, дуже ну, вони вже вилучені, вони до того, як вони будуть конфісковані, проходять інколи роки. Я консультувався на цю тему з прибалтами, у них існувала ця практика, вони кажуть, що вона незадовільна, люди починають ганятися там за цими паличними там порушеннями і починається там історія про те, що ну ми його зловили там умовно там великого контрабандиста на чомусь дрібному, ну так, хоч це ж все одно справу завели і так далі. Вони перейшли до того, що вони у них є в уряді фонд просто на преміювання співробітників, які особливо там за якісь особливі досягнення і так далі. Тому думали вже на цією ідеєю, готові поспілкуватися з вами ще раз.
Дякую. Народний депутат 8-го скликання Андрій Жужи просить. Дякую. Одну хвилину.
Я маленький коментар стосовно прозвучало, що це з нарахуваннями просто інформаційно, щоб ви розуміли, це 800 мільйонів. 400 мільйонів вернуться податками в бюджет, тому це прямих видатків близько на 2,5 мільйонів доларів на суми, тоді в місяці, тому що це небагато. З точки зору теоретиків і практиків, без прив'язки до податкової. Багато людей, які сидять в цьому залі за цим столом, прийшли з бізнесу. Пробачте, ми коли наймаємо менеджмент, ми даємо йому повноваження, і ми не кажемо, кого наймати. Да? Ми даємо йому ресурси, да? Чи менеджмент, який він мав ресурси, що змінити. І ми даємо йому час, і це точно не з місяця, це рік час. Тому без цих речей, без прив'язки до персоналу, ніхто нічого не зробить. Ми багато з вас, коли спілкуємося з виборцями, далі між собою, говоримо, що ми наймаємо міністра, ми маємо міністру дати можливість мати команду, Да? Бо якщо ми будемо казати, з ким він має працювати, то, пробачте, це політичне лобіювання, і це було не раз до нас, і ми це всі багато бачили, коли, пробачте, ту чи іншу персоналію критикували на тому чи іншому комітеті, а потім просили призначити того чи іншого чиновника на той чи інший близький регіон, де депутат обрано. Тому без персоналів давайте давати повноваження, ресурси і час для того, щоб...
Дякую. Дякую. Пане Федоре, підсумувати хочете?
Коротко. Шановні колеги, я вдячний за всі питання і критику. Я, чесно кажучи, очікував, готуючи, що її буде більше. І якби мені приємно, що насправді це всі питання, які прозвучали. Я можу вас запевнити, що зі свого боку я буду працювати і працюю з тими ресурсами, які у мене є. Ще раз кажу, обмежені законом про державну службу, можна про нього забувати і казати, що ми його якось будемо ігнорувати, але це ті реалії, в яких якби в межах і в спосіб працює державний службовець, для того, аби досягти результату як можна швидше. Перший результат, який мені треба зробити як можна швидше, це, звичайно, запустити Держмитслужбу. Тоді у нас принаймні буде механізм, який буде їхати і яким я буду керувати. Звичайно, це не знімає з мене політичної і моральної відповідальності за те, що ми маємо забезпечувати, ну, принаймні втримання, а бажано покращення фінансових результатів роботи митниці. І, звичайно, це не означає, що ми в цей час маємо закинути всі довгострокові проекти, які важливі і по кадровому оновленню, і по IT-системі, і по чомусь іншому. Наостанок можу сказати, що мені приємно, що коли я починав свою роботу, то мене звинувачували в тому, що я маю відсоток від усіх сотень мільярдів тендерів прозоро. Після цього казали про те, що я митницю збираюсь продати Соросу чи британцям, а зараз ми спустилися на рівень того, що я кришую євробляхи і контрабанду в багажниках. Якби я дуже сподіваюся, що на наступній нашій зустрічі, я переконаний, пан Дубінський, він мене викличе і буде плідно за нею слідкувати. Я сподіваюся, що ми зупинимося до того, що я кришую якісь ларьки десь, не знаю, якби. І далі так ми запевнимося, що
я масштаб у вас не дуже крупний, я з цим у вас согласен.
Добре, дякую. Дивіться, ми з вами присвятили 2,5 години спілкуванню з митницею, з керівником митниці. Що я хочу сказати від себе? Розумієте, ми з вами, пане Нефьодов, влада, особливо наша фракція в Верховній Раді, але і вся Верховна Рада, напевно, і ви влада. І людям байдуже, хто де на якому посту сидить і хто яким чином виконує ті функції, які не виконуються, чи виконуються не в повному, не в повному обсязі. Вони це бачать у вигляді тих свідчень, які лунали сьогодні на комітеті, тих конкретних випадків уникнення митних правил. Те, що ми з вами зустрічаємося і говоримо на комітеті, обговорюємо ці питання, які вочевидь є, ті проблеми, які вочевидь є, свідчить про те, що ви не чуєте комітет, ви не бачите нас як єдина команда, яка працювати повинна на єдиний результат. Депутатські звернення, проблеми, які згадуються з призначеннями конкретними, я переконаний в тому, що це не питання лобіювання якихось інтересів, це питання звернення вашої уваги на ті проблеми, які існують, і які потім можуть перетворитися в ще більші проблеми. Ігнорування їх зараз – це не просто там повага-неповага до депутатів, Бог з нею, з цією повагою. Це питання нашого майбутнього спільного, в першу чергу вашого і в другу чергу нашого, яке є спільним. Тому я переконаний в тому, що вам треба зробити багато висновків. Друге питання – це швидкість. От чому ми з вами прийняли таку кількість законів, законопроєктів за такий короткий час? Не тому, що ми такі от, і чи інші були іншими, тому що ми готувалися до цього. І ви, коли йшли на конкурс митниці, я вивчав ваші подання, ну, які були в публічній площині, ви також, нам здавалося, готувалися. Тобто нам здавалося, що у вас був чіткий план, який повинен був реалізовуватися вже з 15 липня. А зараз здається так, що ви тільки почали розбиратися. І та швидкість, яка, ну, не задовольняє, мені здається, ну, майже чи всіх присутніх, низька швидкість, вона є ще однією проблемою, яка є підставою цього нашого зібрання і, власне кажучи, приводом для висновків. Щодо рішення, яке я пропоную ухвалити на сьогоднішньому комітеті, у нас прозвучали тут деякі пропозиції, але мені здається, що нам треба його підготувати. Мені здається, що нам треба безпосередньо в рішенні відобразити ті всі проблеми з конкретними прізвищами, які є, які пролунали і, можливо, які ще не пролунали. Ми повинні задати питання і поставити на контроль призначення цих людей, які викликають сумніви. Провести перевірку щодо них. І це відобразити в рішенні. Бо якщо ми просто зробимо загальні висновки, такий буде результат. Тому я попросив би секретаріат розібрати стенограму, а депутатів дати в секретаріат пропозиції щодо конкретних висновків за результатами цього нашого сьогоднішнього комітету і перенести голосування на завтра, якщо не буде заперечень. Крім цього, я хочу, щоб в рішенні комітету окремо була дана оцінка неявці сьогодні на засіданні виконуючого обов'язки голови ДФС Гутенка Дениса Вікторовича. Я вважаю, що ми повинні відреагувати на це якнайжорсткіше. Це є невиконання вимог народних депутатів, вимог комітету. За це є відповідальність для посадової особи. Ми повинні не тільки на це звернути увагу в рішенні комітету, ми повинні добитися притягнення до відповідальності людини, яка ігнорує виклик на комітет. І мені здається, що це буде правильно. Ось. Далі, будь ласка, прошу до обговорення. Белькова Ольга.
Шановний пане голово, шановні колеги, я цілком підтримую вашу пропозицію щодо там можливих застережень до тих посадових осіб, які, ну, вочевидь повинні з'являтися на засідання нашого комітету. Це наші колеги в уряді, це безпосередні посадові особи, які мають постійний контакт з нашим комітетом. Разом з тим, я би застерігала нас. Ну, оце доручення, яке прозвучало для секретаріату, розібрати на цитати з конкретними прізвищами. Все ж таки ми законодавчий орган, у нас є законодавча робота. Я просила б розібрати на цитати пропозиції і основні застереження. Але відноситись до людей, які прозвучали тут звинувачення, я переконана, що, можливо, вони там є обґрунтовані.
Ви вважаєте, що ми не можемо вимагати перевірити цю інформацію?
Я вважаю, що я би утрималась від такого.
Ми зацитуємо, закінчимо, можемо це.
Можливо, можливо. Але, ну, я висловлюю свою особисту думку з мотивів голосування. Я би хотіла, щоб наш комітет через місяць, чи який строк було запропоновано, щоб ми всі пишалися тим результатом, який був нами спільно був зроблений. Я особисто очікую не прізвищ і обіцяю, Максим, що я до вас з прізвищами ніколи не прийду. Але я буду сильно розчарована, якщо, наприклад, ви не дасте мені перелік там тих мит, які можна вже сьогодні знизити, тому що я вірю в те, що тільки зміна умов для всіх, і для бізнесу, і для митників, і для держави в цілому, призведе до іншого результату. Мене прізвища от більше цікавлять, ніж конструктивні пропозиції, як докорінно зробити митницю новою. Розумієте, по суті її як інституція. Разом з тим, детально вивчу те, що було запропоновано вами, якщо воно буде нейтрально, ну, висловлено, як пропозиція для подальших розслідувань. Я би просто не хотіла, щоб ми перетворилися на комітет, де є witch hunt, да, де ганяються за якимись конкретними прізвищами.
Олександр Ковальчук.
Так, дуже коротка репліка. Я прошу підтримати колег цю ідею, а можливо спростувати саму ідею. Запросити до нас на комітет, раз ми вже заговорили за налагодження роботи митниці, і це не тільки відповідальність пана Нефьодова, а також відповідальність правоохоронних органів і прикордонної служби. Можливо, інших органів, які забезпечують роботу і відповідний контроль. Що ми дуже часто читаємо і говоримо про те, що це лише ті люди і прізвища, які тут нам пороздавали. І жодного разу я не читав про якісь конкретні прізвища, які відповідають, це називається правоохоронні органи, які відповідають за налагодження роботи митниці. Тому я просив би запросити також керівників, які підготували би своє бачення виходу з цієї ситуації, яку ми маємо.
Я не заперечую. Не.
Друзі, я підтримую і Ольгу, але якби не одне «но», почекати місяць, я не знаю про схеми, чи не є схема канадський долар, американський, про Нефьодова, у мене немає інформації про те, що він до чогось причетний. Але в мене є конкретна інформація про тих людей, яких призначають на Волинську митницю. Я знаю половину з тих, хто сьогодні працює на Одеській митниці по факту того, як вони працюють. Тому що я знаю, що було, де вони були, з ким вони спілкувались. Я не згодний трошки, коли сказав пан Журжи, що ми тут називаємо якесь прізвище для того, щоб когось запропонувати. Я вам хочу сказати, в Одесі, коли я прийшов, казначейські рахунки після того, як поїхав Янукович з країни, були майже на нулю. І ми боролися в Одесі з наповненням митниці в тому числі, для того, щоб трошки покращила ситуація. Тому що не було чим платити зарплату. Гроші в строки були, а на казначейському рахунку не було. На Волині ми боролися з Шамлаком, вором, якого він хоче поставити, який зменшив надходження в дорожній фонд, а нам треба було будувати дороги на Волині, який перекинув потоки, тому що йому не обласна рада казала, що він краде, йому це не подобалося. І я не згідний з тим, що місяць треба чекати, поки він спробує, поки той вор буде працювати, щоб втрачала держава. Тому що до мене на окрузі підходять вчителі і кажуть, з нас знімають надбавки, тому що нема грошей в бюджеті. Кажуть, нам не піднімають зарплати 4 гривень, тому що нема грошей в бюджеті. Приходять лікарі, де зараз з 1 квітня будуть переходити друга, третя категорія на вже оплату з республіканського бюджету, з лікарняної цієї каси, фонду. І кажуть, що в нас протокол по лікуванню інсульта коштує 5,5 тисяч гривень. А хочуть затвердити в охороні здоров'я міністерстві 1400 гривень, тому що в бюджеті немає грошей. І при цьому хочуть заборонити співфінансування тих, хто попадає в неприємну ситуацію в лікарню. Тому що якщо буде співфінансування, то зразу резервують контракт. А без цього неможливо лікувати. В бюджеті немає грошей. І давати місяць, поки він розставляє крадунів на митниці, я не хочу і я проти цього. І в мене немає нічого проти Нефьодова, я не розумію, хто йому це радить. І я ніколи в житті, і в нас зустріч з Дубінським почалась з Нефьодовим, коли він запитав, я розумію, що ви, напевно, хочете якісь там потоки чи кадри. Я правильно говорю, Саш? І да, ми сказали, в нас немає ні одного такого питання.
І може вам якесь призначення запропонувати, тому що ви ж гроші, ваші гроші.
Репліка від Джорджія. 30 секунд.
Цей процес був керованим, це не може бути 25 юридичних осіб. Це не керована історія. Перше, що може зробити комітет, зробити одну юридичну особу якомога швидше. Тоді персоналія, яка буде очолювати цю службу, буде мати повністю вплив на інституцію, якщо ми говоримо про цілу інституцію. І друге, ми маємо дати ресурс. Тобто ресурс, за який може будь-хто найняти паралелі, але це те, що парламент як комітет може зробити сьогодні, не чекаючи. Я вас просто підтримую. Але це паралельно процес.
Митної служби, ви знаєте, що ніхто не підтримував одну юридичну особу.
Ми в цьому
питанні не розібралися, ви зараз підтовпуєте на таке рішення. Для чого ви
керуєте? Яку державну інституцію за кордоном, митницю, там немає юридичних осіб. У нас єдина реформована сильна інституція на сьогоднішній день – це Нацбанк, який пішов від всіх юридичних осіб і перейшов на одну. І замість 12 тисяч, правильно, щоб змінити функцію, треба функції змінити. Щоб вершити людей, треба змінювати функцію.
Ніна Петрівна, якщо ми... Андрій, стоп, Ольга, стоп. Давайте тишу. О, дякую. Якщо всі ми будемо говорити одночасно, ми з вами просто перетворимо це на щось інше, а не наш комітет. 10 секунд.
Дякую. Ще раз. має бути процес керований незалежно про яку інституцію ми зараз говоримо. Якщо керівник тієї чи іншої інституції, Одеська митниця, є незалежною юридичною особою, незалежним керівником, ми не можемо на це реально впливати. Тому що ми можемо зробити для будь-якого керівника, для будь-якої інституції? Це дати керованість у цій єдина юридична особа, і це нормальна практика світова. І друге, це дати під це ресурси для того, щоб можна було наймати людей.
Дякую. Олександр Дубінський, будь ласка.
Знаєте, коли пан Журжій каже про те, що ми в бізнесі наймаємо менеджерів, даємо їм ресурси, час, ми ж не даємо єдине, що можливості менеджерам наймати крадіїв, переставляти їх з відділу у відділ, щоб вони і далі продовжували крадівати, чим займається пан Нефьодов, пояснюючи це їх непоганими показниками і тим, що вони будуть красти менше, ніж ті, хто були до нього раніше. Без оновлення, тому що це просто ширма для контрабанди. Ширма для контрабанди з красивими слайдиками. Тому я ще раз пропоную сьогодні, не відкладаючи на завтра, проголосувати політичне рішення про те, що ми сьогодні почули. Я пану Нефьодову особисто не довіряю, і те, що він каже, вважаю таким, знаєте, прикриттям злочинів, які продовжуються на митниці, тому що з перемоги пана Зеленського ми розчуємо про боротьбу з контрабандою, а спостерігаємо лише падіння платежів і ротацію контрабандистів по території країни. Дякую.
Шановні колеги, перше, у нас, наскільки я пам'ятаю, було 2 години, я просто пропоную вже, щоб ми встигли перейти до інших питань порядку денного. По-друге, у нас сьогодні дискусія фактично була, її можна розділити дуже коротко на 2 складові. Перше, це конкретні прізвища, ми там не будемо давати оцінку, там, чи було справедливо чи ні. Я думаю, що у нас достатньо непогана антикорупційна система начебто повинна працювати в державі, і ми можемо побачити, в тому числі, як вона буде працювати. Якщо є факти, то, напевно, бажано було б звернутися з ними від комітету, від особисто народних депутатів та інше. Второе, це системні питання. Я тут дякую голові нашого підкомітету, якраз по митниці, за це питання про те, що можна побачити, які результати за рік. Я, наскільки розумію, ми зараз не можемо прийняти якісь рішення, особливо це, напевно, вже привілегія якраз вас, як представників коаліції, звертатися до Кабміну щодо кадрових рішень. Ну, це не те, чим повинен займатися наш комітет, як на мене, як не представника коаліції. Тому я підтримую те, що сказала пані Ольга, що ми повинні більш, скажімо, системно підготувати наше рішення. Те, що сказав пан голова, це якщо нам для цього вистачить доби для того, щоб до наступного засідання у нас було конкретне рішення, давайте його побачимо, після цього приймати. Все інше, пробачте, там, через, розумію, що емоції і бажання є в наших колег, членів комітету висловити різні позиції, але, на жаль, воно не буде мати не практичного характеру, не юридичного, не, напевно, навіть логічного, тому що, окрім задоволення наших моральних, да, потреб, це не призведе до результату. Якщо ми хочемо результат, то давайте вже побачимо конкретне рішення детально на декілька сторінок, і тоді ми будемо розуміти, що з цим робити.
Дякую. Хто буде заперечувати про те, щоб ми повернулися до цього питання завтра? Нема заперечень? Дякую. Тоді я хочу подякувати Максиму Нефьодову за участь в нашій роботі нашого комітету і побажати йому, щоб наш комітет дійсно став основою для розвитку подальшого митної служби і щоб ми врешті-решт разом зробили це, і разом подолали контрабанду і разом з вами досягли тих цілей, які ми всі ставимо перед собою в галузі митниці, але не тільки.
Данило Олександрович, шановні члени комітету, дякую вам за те, що ви провели тут 3 години в плідних дискусіях. Я хочу запевнити, що якщо у когось із членів комітету залишилися запитання, будь ласка, пишіть, хоч офіційним шляхом через запити, приходьте до мене, готовий відповісти і показати на те, як працює вже оновлений, принаймні, центральний апарат Держмитслужби, і відповідаю на запити навіть в соцмережах від депутатів і не тільки від депутатів. Я щиро готовий спілкуватися і максимально враховувати всі конструктивні пропозиції. Зі свого боку можу сказати, що справді швидкість роботи комітету і швидкість прийняття рішень в Верховній Раді, вони мене приємно вражають і сподіваюся, будемо продовжувати такий темп і далі, і митниця точно не буде відставати. Дякую.
Дякую. Хочу... Дякую, Ніна Петрівна. Дякую за ваше.